Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Nastavljamo ovo mesečnu priču o pijanističkim školama sa našim gostom, profesorom Dragonom Šobajićem, koji na Fakultetu muzičke umetnosti predaje istoriju pijanizma. Ovo je već treća emisija našeg ciklusa i, kako smo i najavili, danas ćemo govoriti o školama Lista Ileše Tiskog.
To su dve škole koje predstavljaju razgranjavanje pijanizma tokom 90. veka, a matično stablo je nemačka pijanistička škola koja vuče korene još tamo od Johana Sebastiana Baha, dakle s početka 18. veka.
I Listu Ileše Tiskom predavao je isti pijanista.
Jeste Karl Černi, a opet Karl Černi bio je učenik Ludviga van Beethovena, tako da je to jedna veoma ozbiljna i izuzetna kombinacija umova, pijanističkih umeća i kompozitorskih talenata. Dakle, Liszt je tipičan predstavnik romantičarske škole utoliko što nastavlja onaj Beethovenov osnovni koncept klavirskog zvuka, to je simfonizacija, orkestracija klavirskog zvuka. Dakle, počeo od Beethovena, pa svi romantičarski pijanisti i kompozitori nastoje na ovaj ili onaj način da imitiraju instrumente, grupe instrumenta ili čitav simfonijski orkestar. U tom smislu Liszt je možda otišao najdalje utoliko što nadogradivši se na taj Beethovenov koncept simfonizacije klavirskog zvuka, on je naravno i dalje zadržao odnos prema kantabilitetu klavirskog tona, dakle da se na klaviru treba pre svega da se imitira ljudski glas, ali otišao još jedan korak dalje utoliko što u mnogim svojim kompozicijama počinje da imitira i zvukove iz prirode. Dakle, uveliko prevazilazi taj osnovni Beethovenov koncept imitiranja zvukova drugih instrumenata, tako da u Listovim kompozicijama, sudeći po naslovima, a još više i po samom sadržaju, kompozicije možemo čujemo i hučanje talasa, žubor potoka, večernja zvona, mećavu, grmljavinu, oluje i tako dalje. Nabrajam pojedina njegova klavirska dela gde vrlo jasno, vrlo ubedljivo možemo da čujemo razne zvukovi iz prirode. Svrkut ptica, kao na primer legenda o svetom Franji Asiškom koji propoveda pticama u visokom registru, vrlo jasno se čuje crkutanje u obliku trilera. Thank you.
Bio je ovo naš najbolji tumač listovih dela, Kemal Gekić i legenda Sveti Franja Asiški propoveda pticama.
Kad list pravi transkripciju Paganinijevog kapriča u E-duru, on čak u notama beleži da pojedini taktovi trebaju da zvuče kao horna, kao flauta, kao oboa, znači kao razni orkestarski instrumenti.
To je samo jedna od karakteristika tog velikog listovog pijanizma. Koje još karakteristike postoje Lista kao pijaniste? On je, budući da je bio izuzetan i kao kompozitor, vrlo rado pravio transkripcije, pravio obrade, pravio parafraze tuđih kompozicija, na neki način postižući da te kompozicije transcediraju sopstvenu sadržinu i postaju sopstveni blistavi alter ego.
Jeste, to se sve uklapa u osnovni koncept listovog stvaralaštva, to je transformacija neke prvobitne zamisli, odnosno ono što vidimo u njegovom kompozitorskom radu, to je monotematizam. To možemo, taj princip da uočimo i u listovim transkripcijama. Dakle, on prvobitnu tuđu ideju nekog drugog kompozitora transformiše pre svega i preobražava je u klavirski zvuk i pri tome zadržava onu osnovnu zamisao, a daje novo ruho. Thank you.
Čuli ste Schubertovu solo pesmu Gretchen za Vretenom u transkripciji Franca Lista. Svirao je Evgenij Kisin. Moli se da primetite kako je ovu čuvenu pesmu List u potpunosti poštovao kao umetnički materijal par excellence i kako joj je u svojoj obradi obezbedio novi pijanistički alijas koji je istu idejnu i zvučnu sadržinu, da upotrebim baš omiljen Listov izraz, transcendirao.
Ono što je čega Lista danas najviše cenimo, to što je on udario temelje našoj profesiji, izvođačkoj, pijanističkoj profesiji, jer List je zajedno sa Klarom Schumann, to treba podvući, oformio današnju profesiju pijaniste interpretatora. Dakle, pijaniste koji tumači tuđa dela. Naime, do njihovog vremena, a to je negde sredinom 30. godina, postoje običaj da kompozitor istovremeno bude izvođač svog dela. Dakle, on nije poveravao drugima da mu izvode dela. To je radio Mozart, dobrim delom Beethovena, pre njih praktično svi kompozitori. Ali počev sa Listovom delatnošću i sa delatnošću Klare Schumann, taj način prezentiranja muzike sve više pada u zaborav. Dakle, kompozitor se isključivo posvećuje kompozitorskom radu, a javlja se nova profesija, dakle, pijanista interpretator koji tumači dela drugih kompozitora i postaje posrednik između kompozitorove ideje i publike.
List je bio toliko širok da je mogao da ne samo svira sopstvena dela, kojih je inače imao jako mnogo, nego se bavi izvođenjem Beethovena i svirao je dosta svoje savremenike.
Kako da ne, on je izuzetno doprinao njihovoj popularizaciji Chopina, kad je Chopin došao u Pariz, popularizaciji Schumana, nešto manje meri Mendelsona, onda popularizaciji starijih kompozitora Baha, koji je to vreme bio skoro sasvim nepoznat. Sjetimo se samo Listovih transkripcija Bahovih orgulskih preludima i fuga, pa sjetimo se onda transkripcija svih 9 Beethovenovih simfonija, pa onda popularisao je Schuberta kroz transkripcije njegovih solo pesama. Kažu da je Liszt praktično 1837. godine ponovo otkrio Bečlijama njihovog sugrađana koji je umro nekih 10 godina pre toga i posle svedočanstva da su mnogi bili zapanjeni i pitali su se zar je moguće da je ovakav jedan kompozitor živeo u našem gradu.
A ostalo je dosta svedočanstva o tome kakav je List bio kao pedagog.
To je opet posebno, jedna vrlo značajna oblast, možemo slobodno reći da se Listovi pedagoški principi danas primenjuju u savremenoj klavirskoj pedagogiji. To je ta takozvana psihotehnička škola, dakle škola koja insistira pre svega na tome da pijanista je dužan u svom mentalnom prostoru, u svojim mislima da što preciznije osmisli interpretaciju jednog dela i samo na taj način će biti u stanju da ga interpretira na pravi način ako ima što precizniju sliku o tome kako treba da zvuči ta njegova interpretacija. U smislu tempa, u smislu zvuka, u smislu karaktera koji donosi, u smislu vrste tehnike koju treba primeniti i tako dalje. To sve možemo da pripišemo u zaslugu Francu Listu. A sada ćemo čuti Listovog učenika Alfreda Reisenauera koji će izvesti rondo u G-duru Beethovenov, opus 129.
Sa mehaničkog klavira?
Da, to je mehanički klavir. Thank you.
Bio je ovo odlomak čuvenog Beethovenovog ronda, poznatog i pod naslovom Bes zbog izgubljenog novčića. Čuli ste reprodukciju sa takozvanog mehaničkog klavira Velte Mignon, pianole, a traku je početkom 20. veka perforirao direktan listov učenik Alfred Reisenauer. Danas u emisiji Kako slušati muziku profesor Dragan Šobajić govori o dve najproduktivnije pijanističke škole romantičarskog perioda, o školama Franca Lista i Teodora Lešetickog.
A sada ćemo čuti u izvođenju Žena Delbera, Listovog učenika, možda jednog od najistaknutih, Schubertov Emprompti u G-duru, Deutsch broj 899.
A sa mehaničkog klavira?
Također sa mehaničkog klavira.
Thank you.
A sada ćemo čuti u izvođenju Morica Rozentala Chopinove prelide broj 3, broj 6 i 7. To su snimci koje je Rozental napravio praktično pred kraj života i možda ga ne prikazuju u onom pravom svetlu kakav je bio u na vrhuncu svoje slave.
On je inače direktan listov učenik.
Jeste.
Genijalan umetnik, showman na koncertnom podijumu, uspeo da objedini tehniku, atraktivnost i poetičnost, kreativni um par excellence, a izgleda da je bio i pedagog par excellence. Hoćemo li da nabrojimo neke od njegovih najznačajnijih učenika kojih je imao na stotine?
Dolazi se do jedne cifre od nekih oko 1000 učenika koji su bili kod njega, a posebno tu treba izdvojiti Karla Tauziga i Hansa von Biloa, Klindvorta, među najstarijom generacijom njegovih učenika koji su na najbolji način proneli njegovu slavu. To podlačim jer mnogi od tih pijanista nažalost nisu doprineli adekvatnom vrednovanju listovog i kompozitorskog i pijanističkog i pedagoškog umeća. Mnogi su im zamerali da navodno lupaju po klaviru, a to je po svemu sudeći bila samo preuveličan način listovog tretmana klavira koji on nastoji da tretira na simfonijski i orkestarski način. Njegovi mnogi učenici nažalost su u tom pogledu preuveličavali taj njegov zvuk, tako da ostala je dugo vremena jedna ružna slika o njemu kao razbijaču klavira, što u suštini on nije bio, ali njegovi učenici izgleda mnogi jesu.
A što se tiče Lešetickog i njegove škole?
Lešetický, on je nekih 15 godina mlađi od Lista, ali je bio učenik kod istog profesora Karla Černija. I Lešetický je ta druga vrlo značajna grana razgranjavanja nemačke pijanističke škole i on povezuje u stvari nemačku i rusku pijanističku školu, jer je on prvi deo svoje karijere proveo u Petrogradu kad je Anton Rubinštejn osnovao konzervatorijum. Njega je pozvao da bude šef klavirskog odseka i tamo je ostao nekih skoro 20 godina i mnogo šta je preneo u Rusiju, ali i doneo iz Rusije kad se kasnije nastanio u Beču. A sada ćemo čuti Chopinov nokturno u Des-duru opus 27 broj 2 u izvođenju Teodora Lešetickog. Skrećem pažnju da je to snimak napravljen sa mehaničkog klavira. Dakle, nije običan klavir, nego je to specijalna mašina koja je manje više verno beležila izvođenje.
To je neka vrsta pijanole.
To je pijanola. Ono,
i to je snimak iz 1906.
Thank you.
Danas u emisiji Kako slušati muziku emitujemo samo retke stare snimke. Upravo ste čuli jedan takav raritet. Snimak sa veoma stare Telefunkenove gramofonske ploče načinjen davne 1906. godine, na kome čuveni Teodor Lešetitski svira Chopinov nokturno u Des Duru opus 27. U emisiji Kako slušati muziku, koja je ovog meseca posvećena istoriji pijanizma i pijanističkim školama, danas profesor Dragan Šobajić govori o školama Franca Lista i Teodora Lešetitskog, koje su, može se slobodno reći, bile najbrojnije i najuticajnije u 19. veku.
Oko 1000 učenika, 1500 bar izvori tvrde, i on je bio mašina za proizvodnju ne samo dobrih pijanista, nego izvrsnih koncertnih pijanista koji su dominirali koncertnom scenom tamo s kraja 19. i dobrog dela prve polovine 20. veka. Tu je, da spomenem opet samo najznačajnije, Esipova. To je jedna od njegovih mnogobrojnih žena, ali je sjajna pijanistkinja, romantičarska. Ona je bila profesorka Sergeju Prokofjevu i poznati su ti sukobi između njenih tradicionalnih romantičarskih stavova i Prokofjevljevih modernističkih stavova. Onda tu je Friedheim, Ignaz Friedman, Mark Hamburg, Mojsijević, Artura Schnabela, namjerno ostavljam za kraj, jer je Artur Schnabel u stvari sušta suprotno onom tradicionalnom liku koji je oformio Lešetitski. Naime, Artur Schnabel je začetnik savremenog pijanizma u tom smislu što je napustio sva ta romantičarska preuveličavanja koje je negovala Lešetitskijeva škola, a to je, da spomenem pre svega, jedan slobodan tretman kompozitorovog teksta, onda suviše insistiranje ili skoro isključuje insistiranje na sviranju romantičarskog repertoara, i to prilično suženog. Iz probranog opusa Lista, Chopina i Schumana, tu i tamo Brahmsa, ponekog Beethovena, a tamo 18. vek recimo Bach, Mozart, ni govora. To se smatralo da to nije dovoljno atraktivna muzika za publiku, tako da je Lešetitski to zaobilazio. U tom smislu Schnabel je puno doprinuo toj reafirmaciji profesionalnog odnosa prema svakoj bilo čijoj muzici koja vredi.
A što se tiče samog sistema Lešetitskog, on se, nekde sam pronašla, može definisati kroz tri reči: ton, ton i ton.
Upravo to, jer glavni ideal Lešetitskijevog zvuka je bio upravo imitiranje ljudskog glasa, i to baš ljudskog glasa. On je suzio svoj ideal, za razliku od Lista koji je proširio i na orkestar i na čak i zvukove iz prirode. Lešetitski je upravo tražio da ton bude lep, a pod lepim tonom je podrazumevao legato ton, dakle ton koji imitira bel canto pevača.
Imamo li nekih snimaka od njegovih učenika, iz, tako da kažem, iz prvog kolena?
Ja sam propustio da kažem možda najznačajnijeg, a to je Ignjac Padarevski, koji je simbol možda ne samo Lešetitskijeve škole, nego i
on je zapravo proslavio
romantičarskog virtuoza, dakle romantičarskog muzičara, koji su bili hiroviti, samovoljni, originalni, genijalni, i to je vreme jednostavno stvorilo takav tip pijaniste gdje se nije mnogo vodilo računa o kompozitoru, već o tome ko svira, kako taj virtuoz svira. I on je sebi dozvoljavao pred publikom mnoga izopačenja teksta, izostavljanja, umetanja, dodavanja, i to je bilo sasvim normalna praksa u 19. veku. Upravo Padarevski je jedan od takvih, a to možemo vrlo lako da vidimo na njegovim snimcima, gdje on izmišlja ono što ne postoji u tekstu, ali to je u to vreme bilo sasvim opravdano. A sada ćemo čuti u izvođenju Ignjaca Padarevskog Listovu mađarsku rapsodiju broj 10 u E-dur. Thank you.
Jan Paderewski je bio najpoznatiji izdanak škole Lešetinskog. A ko je bio najpoznatiji izdanak Listove škole?
Pa teško je, tu nema vrha. Jednostavno kod Lista to su bili, pa mora se reći, ipak pijanisti drugog reda, s izuzetkom Hansa von Bilova i Tauziga, koji je nažalost umro još 1870.
Da, na svega 30 godina kad je umro.
Da, vrlo mlad. Izgleda on je trebalo da bude taj neki vrh, da je kojim srećem poživeo. Od mlađih generacija možda bi tu trebalo izdvojiti jedno ime koje nije toliko značajno kao pijanista, to je Aleksandar Ziloti. Ziloti se školovao kod Lista 2 godine i zatim se vratio u Rusiju i upravo zahvaljujući Zilotiju uspostavljena je ta veza između Listove pijanističke škole i Ruske pijanističke škole. Jer Ziloti onda opet podučavao između ostalog Rahmanjinova, tako da možemo da govorimo o toj direktnoj vezi između Listovog i Rahmanjinova ovog pijanizma. Sada će Paderewski da odsvira svoj kapris opus 14 broj 3, koji je svojevremeno bio izuzetno popularan i pijanista ga je često izvodio.
Bila je ovo treća emisija iz ciklusa Kako slušati muziku, koju smo ovog meseca posvetili pijanističkim školama. O dve škole 19. veka, dve najznačajnije škole, Listovoj i školi Lešetinskog, danas su govorili profesor Dragan Šobajić, profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, i Zorica Premate.